Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрім қардашлар, хәммәгезгә дә қабат хәйерле иртә теләп, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Кичә ил президенты Владимир Владимирович Путин федераль җыенга юллама белән чыгыш ясады. Татарстан халкы аны зур кызыксыну белән тыңлады. Хәзерге вазгыятькә бирелгән бәяләмәне хуплап каршы алды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова халкыбызның уртак фикерен чагылдырып, былай диде.
НАТО илләре коллектив Көнбатыш Россияны куркыту, тезләндерү өчен бик күп явыз гамәлләр кылдылар инде. Бүген ачыктан-ачык белдерәләр Россияны юк итү аларның максатлары. Россия президенты юлламасы шушы шартларда яңгырады бүген. Бу көчле илнең, куәтле җитәкчесенең юлламасы. Ул киләчәккә төбәлгән. Без барлыкка килгән вазгыяткә яраклашып кына яши алмыйбыз бүген. Тормыш дәвам итә. Һәм юлламада сүз илебезне үстерү өчен яңа мөмкинлекләр табып, яңа юллар ачып, яңа чаралар күреп, яңа идеяларны тормышка ашырып, яңа үрләр яулау турында. Владимир Владимирович халкыбызның корычлыклы, юмарт, җаваплы ярдәмшел булуы турында берничә кат әйләнеп-әйләнеп кайтып ассызыклап узды. Әйе, без шундыйлар. Без берләштек бүген. Сәяси партияләр, эшкуарлар, бизнесменнар, иҗат кешеләре, җитәкчеләр, гади кешеләр. Без бердәм бүген. Фронтка ярдәм итәбез. Конфликт территориясында авыр хәлдә яшәүче кешеләргә тонналап фуралар төяп җибәрәбез һәм фронт чыннап та безнең йөрәкләребез аша уза. Бу халыкны, мондый илне җиңеп буламы соң? Юк, без бердәм, без җиңәчәкбез.
Ил җитәкчесе Бөек Ватан сугышы ветераннары, сугышчылар балалары, гомумән ватанны саклаучылар, җиңүче ил халкы турында горурланып сөйләде. Тапшырыбызның бу өлешен без иртәгә билгеләп үтләчәк ватанны саклаучылар көненә багышлыйбыз.
Көрәшләргә чыктык ил шахыргач. Газиз башлар ниләр күрмәде. Нинди генә суны кишмәдек тә. Нинди генә утка кермәде. Әй, син хәтер, ғәбер языларында, бәзінің яшліклеріні шоқыр бар. Ерлый ғәдер, бәзінің бүкілерді, айтмы қалғандарыны хақы бар. Саклыйма алар. Әй, син хәтер, ғәбер языларында, бәзінің яшліклеріні шақырпа. Жерлый ғәлі, бәзінің бүкілерді, қайтмы қалғандарыны хақы бар. Җырлый гале безнең бу киләрдә кайтмый калганнарны хагы бар.
Бик Отан соғышы ветеранының улы боларақ, узған ғасырның 50-60 жылларында илдәге вазгәтінің шахеті боларға да. Журналист боларақ, яу қырында ил именлігін сақлап күрәшкән ветераннар білән, болашағы мехнәтлі соғыш жылларына туры келгеннәр білән үшірашырға да, әңгәмелер құрға, олар білән біргә, үрәр әрніткеш хәтерелеріні яңартырға да туры келді. Ә хәтер барысында сақлай, хәтер болмаса, хәтер болар еді. Бұ тапшуда файдаланылашақ жазмаларының түрлісі түрлі елларда ясалды. Қайбір әңгәмедәшләрім күриәсі енді. Әммә оларының кеңеш тілекләрі хәзіргі буын кішілеріне васият болып, тыныш тұрмышының қадірін білергә шақыру болып яңғырый. Бұ тапшу исәннәргә қадір хүрмәт, үлгәннәр рухына дұға болып ежесін еді. Бейік ватан соғышы ветераны Қасым Абы Сәлімгәрәевқа 98 яш толды. Ол яш шағында өзі соғыш жылларын ұзған Курск яқларына бірнеше тапқыр барды. Яд еді атып қалған яқташыбыз Ғәлләмовның 5 қызына истәлік медалі алып қайтып тапшырды. Татарстан телерадио компаниясы өткерген ғайлы бәйрәмләрінің бірсіндә Қасым Абы да қатнашқан еді.
Қасым Абы яу қырында қипылшық іліктіріп аяғы яралана. Һәм аны операция үстәлдә салалар. Аяғын кисәргә булалар. Һәм шул вакытта Қасым Абы күзен ачып күрә, яш кенә бер туташ егет яш битәре, үзе шундый матур, аның яшисе киләчәктә, шуңа күрә әллә соң аягын кисмибезме? Бәлки төзәлер ди. Ничерәк төзәлде аяклар?
Аяклары төзәлде. Менә үземнең менә гомерем буена менә шушы башны исендә тотам. Эзләдем. Минем карчыгым әйтә торган ди. Эзлә, эзлә, ялгызды. Үзебезгә алып, катайганчы карап, җиргә күмәр идек. Менә шу әйтеп әйтә торган ди мәхүм. Таба алмадым. Ул үзе санитарный поезд белән киткән булган аны. Ул хирург. Немецләр ул эш алынына бомбит итеп, шунда һәләк булган диделәр. Шул апаны. Минем аягыма саклап калган кеше шул булды. Бер ел буена ял кадалар.
Ә мине гомергез буена Газпром Трансгаз Казан җәмгыятендә эшләп, лаеклы елга чыгып, хәзер дә.
48 ел мин бер җирдә эшләдем. Ну, әле сугыштан соң, госпитальдан соң, 6 ел жүрдім мен. Жимі үлібітә, зауытлар, фабрикалар, ұзданилар, абарудың ескілі. Мені шуларыны бастанавиып тәрге, аяқлары түзелген, қолары түзелген кішілерді, солдатларыны фронтқа жібермейше, шында жіберділәр. Зауытның вәкелләрі келіп, бізіне жиеп шуай түріп алып кеттілер. Мен әлектім 20 кіші. Арасында шахтыға, Шахтыны приставили әйтті, сен Қазан татарымы, Қазан татары. Қазан татарлары, олар прирожденный шахтырлар дей. Мен сені алам дей шахтыға дей. Но мен шахтыға ярамадым, әлі аяғым түзәлі бітмегені, ішлеп дедім, стройка дайынды. Міне шу 6 ел дансуңына ауылға қойттым, міне шул әйттім. Аннан сонды міне шушы газопровод түзіп, мені байлы Қазан, ең бірінші газопровод Татарстанда. Елде ол үшінші газопровод, біріншісі Саратов Москва, екіншісі Дашавки Брянск Москва, үшіншісі міне біздің газопровод дейді. Тулысынша Татарстанға газ кіріп біткен. Міне шында менім семья да ішледі, балаларым да ішледі, шында біздің династия болды.
Қасым Абы, езге әмәнетіні өтәдім деп әйттіңіз әйме? Бейік еңінің 65 жылығында сіз Курскидан Кукмараға Бейік еңінің 65 жылығы оңайынан медал алып қайтып, Ғәлләмовлар ғайлысына тапшырған едіңіз. Бұл жылы нәрсе алып қайттыңыз?
Бұл жылы оның қабірінен жер алып қайттым. Мен шушында өзлеріне тапшырып, оларының әмінәті шол еді, жер алып қайтсаңы. 110 километр машина білен барып, жерні алып қайттым. Қызлар, жігітлер, достлар, бір тұр рахмет, мен шушы біздің ветеранларыны хөрмәтләп, менә шушында килеп, шушында безне тыңнап торган өчен инде. Исәнлек саулык берсен, түземлек берсен дөньяда. Бөтен теләкләрегезгә ябышырга язсын.
Татарстанның отказанған агрономы, РСФСР-ның отказанған ауыл хуялығы хизмәткәре, Әтнә районының искра күмәк хуялығын 49 ел дәвамында җитәкләгән Фәйзи абый Галиев исемен ишетмәгән белмәгән кешеләр сирәктер дип уйлыйм. 96 яшендә бакыйлыкка күчкән бу легендар шәхес белән миңа күп тапкырлар әңгәмәләр кырырга насыйп булды. Бүген аның тавышында кабат ишетик әле.
Башта офицерлар хәзерләгән Смоленский пехотный училище укырга туры килде. Аннан соң Смоленский алдында сугышлар барган вакытта инде үз шәһәргезне үзебез яклагыз дип бер ничә училищене Ярославльникен, Воткинскийнекен, Мәскәүнекен бергә җыйнап дивизияне безне сугышка җибәрделәр. Аннан Армениядан кайткач фирма дире булышдым, аннан колхоз рәисе дип сайлап куйдылар мине.
Фәйзәвый, сез күренекле шәхес. Сокакта сез бит бәхетле кеше. Беләм, сугыштан исән сау кайткансыз. Орденнарыгыз бар, тыныч тормыштагы орденнарыгыз бар. Биби Сарапа белән 60 елга якын бергә яшәгәнсез, балалар үстергәнсез. Сезнең өчен бәхет дигән нидән ибарәт?
Бәхетне кешегә савытка салып китереп бирмиләр аны. Бәхетне үзең тудырырга кирәк. Шул гаиләдәге бәхетне син үзең ясый белергә кирәк. Аның фундаментын төзи белергә кирәк инде. Гадел булырга кирәк. Кеше арасына инде иленеп тормыш кураш кеше кертмәскә кирәк. Ул айбер инде ул аны хатын-кыз үзен кимчерлекле итеп сезә. Син аның ихсаны булмаса, дөресен әйткәндә мин дә яшәй алмаган булыр идем. Шуңа күрә ул бәхет дигән әйбер үзеңгә үзең инде ул шундый җыл сайларга кирәк. Тәртипле ышанып алган тормышыңнан, юлдашыңның, хатыныңның тәрбиясен сиңа карата булган үзеңнең кулыңнан килгәнчә тәрбиялый белергә кирәк. Халкың, гадәтең, карашың белән тәрбияләргә кирәк.
Бөек Ватан сугышы ветераны буларак, яшьләребезгә үзебезнең теләкләрен дә ирештерсәгез.
Мин әйтәсем килә, иң гавал хезмәт артыклы гына кешене тәрбияләргә һәм хезмәттән алган әйберенең кадере була. Булганнар риза булып, эшләп алганнан дәм табып яши белергә кирәк. Матур булсыннар, тормышларын төзи белсеннәр, тормыш кешегә бер генә бирә, аның кадерен белергә кирәк.
Сталинград сугышы, аның тарихи әһәмияте турында тарихтан укып беләбез. Бу хакта безгә Рәис абый Сәфәров сөйләп калдырган иде.
Сталинград ул мәңгелек телгә алына торган бөек җиңү көне. Мин аны хәтта 9 майдагы Берлиндәге җиңүдән дә өстенрәк, мөһимрәк, әһәмиятлерәк җиңү дип атар идем. Чөнки әгәр Сталинградтагы җиңү булмаса, сугышта борылыш булмас иде, без һөҗүмгә үтә алмас идек, һәм Берлингә барып җитә алмас идек, һәм аның рейхстагына кызыл әлем калый алмас идек. Мин бу сугышның тирә-ягында гына түгел, бу мәшһәрнең иң уртасында, Сталинград шәһәренең эчендә бу тамук утының иң мәркәзендә булган сугышчы булдым. Мин моңарчы хәрби һава десант гаскәрләрендә хезмәт иттем. Немешче яхшы белгәнем өчен мине махсус заданиелар белән бу десант белән бергә немецларның тылына берничә мәртәбә ташлаганнары булды. Әмма 1942 елның җәендә ватан өстенә зур хәвеф тугач, безнең десант частьларын пехота частьларына әйләндереп, Сталинградны сакларга җибәрделәр. Башта шуны әйтәсем килә. Ничек соң бу Гитлер гаскәрләре 42 елның җәендә Идел буен ук барып җиттеләр? Ә бит булай караганда без аларны 41 елның декабрендә Москва астында тормар итеп, үзебез һөҗүмгә күчеп, аларны куып киткән идек. Һәм 42 елның кыш буе, яз баткакларында батачыма аларны куа барып, урыннары белән 500 километрга чаклы чигендергән идек. Ә нигә соң без кинәт шул ук елны Сталинградны сакларга, Иделне сакларга мәҗбүр булдык. Дөресен әйтергә кирәк. Бәлкем кайбер Сталинны бик мактаучылар минем сүзләр белән килешмәс, ләкин тарихның чынлыгы шундый. Менә шушы 42 елның кышында, язында гел һөҗүм итә барып, безнең гаскәрләр тулыландырылмыйча күп югалтуларга дучар булып, күп техникаларны югалтып, көчсезләнгән иде. Армияләрнең сафлары бик сирәгәйгән иде. Шуның үшін бізге үжімні тұқтатып, қәл оларға стратегик оборонаға көшерге керек еді. Софларыны тұлыландыру, техника білен тәкмен өтін үшін армияларыны. Шул тақдим білен Қызыл армияның баш штаб начальнигі Шапошников білен аның ярдамшысы Жуков Сталинға мұрыжағат еттілер. Ләкен Сталин шушы бізнің үжімлер білен мауғып, аларының сөзін тыңнамады. Үжімні дауам еттірге, 42-ші елні соғышыны бітірге керек дейді. Әгетлер біздің әскерлерінің халін білейді, тылында зұр контр үжімге күші үшін зұр күшілер топлай башлады. Әм Сталинны 2-ші мәртебе олады, 41-ші елні 1-ші мәртебе олдыған. Біздің неміс ғаскерлері Мәскеуге таба үжім еттешек деген план шығарды, елған планны, Әм шын план түзіді білау деген аңсы Мәскеуге түгіл СССР территориясының күн яғына таба үжім ету еді. Мұның елған планы, Мәскеуге үжім етем деген планы етлерінің агентлары тарапынан жоғалтқан болып, Сталиннің қолына түшті, әм Сталин шуңа ұшанып, біздің бүтін болған ғаскарларыны мәркәзі фронтқа, Западный фронтқа көшірді. Әкін яқ фронт сиретленді бүтіндей. Белгіленді, мұнығына күтіп тұрған гитлер хүжім башлады, әм біздің ғаскарлар жеңілуге дұшар болы башладылар. Харьков операциясында, майының 16-сында, 15-сында, әм Қырымда Керіш операциясында біздің әскерлер 1,5 миллионға яқын күшісін жоғалттылар. Гитлер бізді қуып кетті күшсізленген әскерлеріне, әм Дон бойына барып жетті. Мына шул уақытта енді елге зор хауф туды, нендейдір шаралар көруге керек еді. Әм Сталин мұны көрді, яғни өзінің резервтағы хисапланған 10 харби хава десант шәсілерін, пехота шәсілерін әйләндіріп, Дон ярларына Сталинградны соқларға оборонасына жіберді. Ана шуннан башлап енді менім Сталинградның оборонасына қатынашуым башланып кетті. Мен харби хава десант шәсілерінде бригада разведкасының начальник орынбасары едім. Әбу Дон бойында мені пехотаның 37-ші дивизияның 109-ші полкның 2-ші батальондағы рота командирі етіп белгіледілер. Мен ол уақытта үлкен лейтенант дедім. Қаты соғышлар мұна шышы Дон бойында барды. Біз Дон кешуілерінен аларыны ұздырмадық, дәкен Калаш шәһәрі бойында біздің сиракленген оборонына жырып өттіп, немісләр Донны кешіп өттілер, әм Сталинградқа яурылдылар. Біздің шәсілер қазір енді аларының артынан бара алмағаш, Иділінің түге сол яғына көшіп, Сталинград турысынан Иділінің оң яғына көшіп, немісләрінің Сталинградтағы шәсілеріне қоршы соғышқа кіріге тиешеді. Біз Иділіні көп юғалтулар білен кештік, әм 4-ші октябрьде Сталинградның өзінде соғышлар башланды. Соғыш фажиғалы башланды. Жор бойында бізді неміс танкларын яндырыр үшін өзі янар сыйықлық тұтырылған шешелер білгенлер еді. Біз ол шешелеріні көтеріп, тіке жордан жоғарыға міндік трактор зауыты турысында. Жол бойындағы танкларға қаршы барғанда, менің білен Янеша барған батальон командирі капитан Бондаренко абынып еғылды да, шешесі шартлады, әм ол бір секунд ішінде жонып көмірге әйленді. Жонындағы үлкен лейтенант командир боларақ батальон білен командалықны өз үстіме алырға тұры келді. Әм шылай кейшейді. Ана шыннан башлап енді күні түні минуты тоқталтылмай тұрған бәрі ішлер башланды. Сталинград турысында көп китаплар язылған, мемуарлар язылған, кинофильмлер шығарылған. Ләкі аларының бірсігіне де Сталинградта болған мәшхәрінің жортысын да шын барлығын көрсәді алмайлар. Чүнгі анда журналистлар да, фотокорреспондентлар да, фото кинохроникерлер да керлик түгел иде һәм аларны кертмәделәр дә. Сугышның иң югары ноктасы 14-нче октябрь булды. Гитлер монда иң көчле шәхесләрен тылдан чакырып, безнең хәлсезләнгән шәхесләргә каршы җибәрделәр. Мен приказ алдым батальон командиры буларак Дзержинский урамы шартындагы 3 катлы кирпич йортны профессорлар йорты дип аталадыр. Шуны сакларга һәм немецларны Сталинград трактор заводына җибәрмәскә. Мен бу сугышта батальон белән бу бинаны алдым, ләкин немецларның танк колониясын без үзебезнең булыр-булмас кораллар белән туктата алмадык. Сталинград трактор заводына күпчелеге үтеп китте. Ләкин 3 танк безнең йортның каршысына барып, безне ата башладылар, үстенәне җимерделәр. Алар артыннан ыргылып кергән автоматчиклар икенче этажга ыргылып менде һәм бу бинада мәшһәр атышу гранаталар ташлау мөмкин түгел иде. Сугыш якама-яка сугыш башланды. Без десантчылар бу якама-яка сугышка бик яхшы өйрәтелгән идек. Безнең төп коралыбыз хәнҗәр, кинжал иде. Немецләрдә ул юк иде. Шуның өчен без өстенлек алдык. Хәнҗәр сугышында безнең батальон җиңеп чыкты һәм немецләрне куып чыгардык. Тышта урнашкан минем икенче рота безнең бинадан качкан немецләрне каршы алып, аларны да кырып бетерде диярлек. Шулай да бу бинада минем әле дә сирәгәйгән батальоннан 31 кеше һәлак булып калды, бик күп яралылар булды. Шуннан соң мин приказ алдым. Сталинград трактор заводының территориясында каты сугышлар бара. Командир полка подполковник Амельченко миңа буйрык бирде. Безнең Стерхов батальоны трактор заводының Преслав сыйхында шылганышта якама-яка сугыш бара, немедленно на помощь на выручку дип приказ бирде. Мин батальонның калган солдатларын ияртеп, анда турыдан-туры керү мөмкин түгел иде. Тирән сыза чокырыннан Идел ярынына төшүп, яр буйлап барып, трактор заводы турысындагы ярдан менеп, шушы Преслав сыйхына эңгер-меңгер вакытында кирип жеттик, сугыша-сугыша барып. Биз барып киргәндә, безнең батальон коридорда кысырыкланган иде. Идән дә аккан тоннан тоеп жыгылырлыгы жыгыладырык та, шунда инде пышакка пышак сугыш башланды. Менә шул сугышта инде мен командалыгы итү каякта ул. Мен дә гади сугышчы булып, алар белән бергә сугыштым инде. Шул чакта минем башка кемдер бик каты үзем белгәнчә немецләрнең автоматы тимердәне, автоматның тимер түтәсе белән миңа кемдер арттан килеп каты итеп сукты. Мен хушымнан язып җыгылып барганда шулык пистолеттан, автоматтан мы атып, автомат көпшәсеннән чыккан утларны күреп калдым. Миңа автоматтан сиптереп киткәннәр. Шуннан соң мин ушымны югалттым. Ниләр булганын белмим. Икенче көнне 15 октябрьдә таң атканда битемә җепшек карлар сибелгәнен өчендер мин ушыма килдем. Һәм мине кемнәр коткарып калган, ничек үлемнән коткарганмын, ансы турында бик күп сөйләргә була, мин аңа тукталып тормыйм. Ләкин шунсы, гаҗәп, мин шул үлгәннән соң барыбер терелеп калганмын. Авыр яраланганмын. Сугышта катнашуым шушы Сталинград белән тәмам булды. Инде мине яңадан сугышка керерлек итеп яраланмаганнары. Ана шулай итеп Сталинград сугышы минем өчен генә түгел, анда катнашкан, бигрәк тә 62-нче армия, Чуйков армиясында катнашкан сугышчыларның исеннән мәңгегә онытылмас бу. Сталинград ул безгә бик кыйбатка төште. Һәм бу сугыш җиңү турында, Сталинград турында сөйләргә дә, сөйләргә дә кирәк, ул шуңа лаек.
Әй сабый, менә без киналардан карап беләбез, Сталинградта һәр адым җир, һәр йорт өчен көрәш барган. Менә сез дә әйтеп үттегез. Һәм киналарда менә аерым йортта барган сугышчыларны күрсәтәләр. Бәлки ул сезнең батальон кешеләре булгандыр. Һәм гомумән хәзерге тарихчылар аны күрмичә кайберләре İstelikler yazalar. Siz bu hakta istelikler yazarsın mı? Tarihçilerde gitmesin mi?
İstelikler yazganım var benim. İstelikler gazetelerde de çıktı. Kazanotlarında da çıktı. İsteliklerinde yuvarı dereceden harbi naçelikler istelikleri yaza. Zor komandirler istelikler yaza. Alar bir isteliklerde geçti. Suğuşunun, utunun içinde bulgan kişiler tügül. Alar şitten rek divekimini komandalık itip durgan kişiler. Blindajlardan, kuzatu punktlarından. Amana Stalingrad suğuşunun özinin ut içinde, anın bataliyasında, anın tamuğunda bulgan kişiler kubası helak buldu. İsan kolganları da alarını tasvirlep bire olmay. Şunun için Stalingrad'nın cehennemi turunda kuz olduğuna kitirirlik itip yazılgan eserler minaytiriydim. Hem filmlerde yok. Anın için, anın içinde koynarga, canarga kerek bulgan. Bizden diviziya mine bu traktor zavodunda 14-ci oktyabrda suguşka kirgende bizden diviziyada 6,5 min kişiydi. Bir sutka içinde, bir gün hem bir tün içinde bizden diviziya bütünlüy helak buldu. Diviziyadan resmi malumatlarga koranda 180 kişi kaldı. Şulardan 117-ci buluktan 30 kişi, 18-ci buluktan 30 kişi kaldı. Ebezden 109-ci poluktan memuarlarda yazılganca, Çuykov yazılganca, poluk komandiri Amel Şinke bilen 5-6 soldat kına kalgan idi batılı. Eğer şu 5-6 soldat içinde meyken ben, mine şu men, bu diviziyeden kazandığına tügül, bütün Rusya'da da 5-6 kişi kalsa şunlardan birisi midik, demek men bulaman. Suğuşunu yazmışın halitken suğuş. Fakat Stalingrad'da buldu. Tağın kavatlı baytam. Stalingrad cingu bulmasa, 9-ci maydağı cingu bulmaydı. Şunun için Stalingrad cingu'nun ahamiyyeti bu tarihi hem mengelik.
Ahazır, suğuşçuru balaları isteliklerini tınlayıp, Najiyapa Ahmetçin'e Әтесі язмышы турында сөйләгеннән соң ұзақ яшай алмады. Бала шағы михнәтлі болған мәрхуманың ұрыны жәннәтте болсын.
Әте Берлинне алғанда, ол 21 кен пленда болған. Қазір келіп, зор қапқаны әкіп үйверділәр дәді. Өлгенінде отырып қалған, өлмегені тұрап бойынша грузовой машинаға тиегенлерді. Бітлеріне дей бізді бұлай сұпырайды, тәніміз бітіндей қаныды бізнің де. Алып кеткенлер бұларыны душқайы юырындырырға. Тұрапқа мінгенде кішкіне-кішкінегіне қашық білен ауызымызға түс салдылар дейір. Тілләрі кепкен бетінде 21 кент тақта үстінде отырғач.
Ошапмағанлар ішетмегендер индеймі?
Анда ашауда йоқ, ішуде йоқ, бір нәрседе йоқ. Бұларны шул душта йондырғач, ұстанай шекілі нәрсе дейді. Шунда алып кіргенлер де, сұйық қына ұннан бұтаған бұзыра бергенлер. Куян ашы алмайлар бит. Шылай иттіріп, әті ішан сау қайтып еғылдық. Біз алты бала қалған едік. Әбі біле баба еді бір әнеге. Қалқыз тұрызәтнеге 100 грамм екмек бере еді. Сетіне заданы күн сайын көп мүсітің бар. Итесінде бересін, итесінде бересін. Шундай заманнарда яшадылар әбилер, бабайлар. Ачлык менәменнән урамда балалар ягылып үлә башлагач, күп үлә башладылар әткә ишешенеп. Аннары колхоз ашатты балаларны. Монда сөйләп бетергәсез. Безнең алты бала әби белән бабай бер әни колхозда эшли. Безнең бала чагыбыз булмады. Булмады, без уйнап үсмәдек. Işlep istek. Hacer getirmiş eybet. İpi aşıbız. May aşıbız. Pinsiyeli vakitinde kitirip durarlar. Hacer eybet indi.
Eti, soğuşçuların, soğuşta kurganların silidiriyim mi? Şularını sile güzeli.
Ooo, anda. Liniyelerini izip bereler idi dedi. Birer atına aşarga da kitralmılar idi. Alar bittuğu açlıkla neminden kurgenler. Ana betlerin çiledim bitindi. Alar sili de almaydı, yılıydı. Küz yaşları bilen. Bana küzü bile aynanını bulgat. Basılardan ülgen kişilerini ziyalardı. Kitirip verirlerdi. Ülgen kişiler arasına kitirip vergenler.
Sizin etineği mi?
İyi. Bir küzsüz kaçtı eti. Bitimden kan ağadı. Kitirdiler hospitalge de. Hospitalinin içi tuptuğunu halık bilendi. Dışka saldılar de. Dışta yatan de. Benim bitimden neşte basın küzün çıkkan de ve ettiler de. Yılavda bulgandırın de, yırılavda bulgandırın de anda. Şula ettirip eti isen sol başını alıp kaydı.
Hazırki kişilerge ne seller aytasız?
Hazırki yaşlar bit işkenler, her birisi üzün çatırışa, gazlar, sular bilen, bit irkin yaşlar, ipi bilen irkin yaşlar, alar işlemese, eğer yalkovlukta bulsalar, magazinlarda ipi de bulmasıydı, frukta da bulmasıydı, rahmet yoksun barısına da. Hazırki teleklerimizde isen savuşlasınlar. Müne suçlayı rızık bilen yaşarga tırışsınlar indi. İsen savuğuna işlesinler barısı da. Kim ipi de bulsunlar. Kim tırmışta yaşasınlar. Müne telekler şol.
Köngelim tügende, balkıdar bülgende, balkıdar bülgende beristim. Birgen şanıma nur ergen İn yakın azizle bir kışın Etkeyip, etkeyip Gönlümde, canımda Mengesin yaş bulup alırsın Etkeyip, kaderim Gözlerim
Şevşi İnciye Mustafa kızı hem Ansar Mübarekcan ulu Safinlerde her mizgilini kuz yaşları aşağı iske düşürseler de üzlerin bit bahitli sanırlar. İki bala üstirdik, digiz uluğa yabız, o altın tuyga gelip yittik. Edem balasına tağın nerse gerek diler alar.
Biz yedi klasını bitir geçtim. Bavurluk bile indi duaktı. Barğızda bile indi. Halık işi geçegenin. Şol çırda istek alan. Gülüm tıraşını süre gitti. Sıvış vaxtında bizden avludan 15 kilometre girdi. Masut Davut var idi. Şol Masut Davut'a Tengiz Meydan firmadan şol yedi klasını bitirgen maraylar. İki biz set taşı yedik. Tengiz Meydan'ı set ne? Kalkozdan. İki avul arasında yalga var idi. Köprü süteler yasın taşı vaxtında indi. Bu mayının başına indi. Aperil aktakları. Kürşi avul arkalı barabız dedi indi. Bu yüz köprüsünden çıkasın da eğlenişe indi köpür bulmağı şuraya varasın şuna eğlen çola bula var bizler bizden uşattık tengesimin de her kayta biz kaytkanda iki bala bir gündü biz jitik laf bitirgen biz eyti biz davay köpürüsünden güneşe kavzatlar bir eyti eyti köyüz köpürüsünden minip karadık tekinde toktalar var normal metim alda min habir eydi min min adımın gizdim tekinde de at var bey olga oturkan bunda tiyegen bir onar filagi metem habir keyil metem eyde oldan da bir şatır ilim bende de karangırak indi habirin at var алмай суғып жібердім де ат барды барды барды да дібір тішті де кетті төрт аяғы да қыстал арасында әр хабир метен тезірек кел ат жұмды ме деп шауып келді хабирді шығарма келіп еді сөйтіп аттық сұрбыларын шығарғыттық дегенде көпірден мындағы арбалар енді флягаларын әрбіле тігінің атылда келіп менің артқа батты менікі қортаты тігіді еш есімі тігіді ракета менікінің сұрға есімі әр менің аты шұрын қалып тырышайынды қортат тігі дағалатлар шұрпай ояқтан менікін шығарлық әрі бір вақытны тігінен лі қайыр паварыпты ұт көрді
пойыз келе
пойыз келе тігінің аты шарыс жүнді қиын ала менікі шығарын бәйлеп қалсақ тігінде шығарып бастырып пойызды кетіріп берді Икварба бигидир тилерле басатка тышып бастык. Тегинде тутуп тура басатларды пушкар басын деди. Тешти халык тешти халык базар риски пойтулган. Бүгүн эзлер берлерге үлгөн деп ойлоп ахыр инде шуга айттырып 1-20 минуттарда поезд кетип барды халыктын тырттыга кетти. Кайттык инде. Кушабылда айрадым Касыма деген ауыл бүгүн алды 1 километрден ушакылда атабыз бригадирга. Вот шулай шулай болдум сетей. Кайтып жатыгыз. Бизге ишек кылабыз дей. Шаар. Атмастан малы биткен инде. Пинала пинала инде ханга кеткен нелер. Шулай айттырып кайтып атларын жаттык. Эге кайтып жаттык. Яты беле эти бу бала ошойдур я. Ошап иде. Тутуп өгүн дирете.
Мына ошам иде деп айтылар экен мына. Ни ошам
иде? Ошам иде.
Мындай бүгүн сак малай бит ни ошам иде. Сырылар экен мынардан да бу айтып берген эми ошондой хал болду деп инде.
Айтмадым. Айтмадым. Иртебине хайра барып. Машина кышкаса. Дегенде ул заманда машиналар да жок деген. Bu büyük maşinası, onda Şişli'de bizim zavut var indi. Zavut direktörünün maşinası bile gelgenler, beni de aldılar. Tekim alayını da, bulan neyse buldu diye, neyse buldu diye. Etkinim şurada, neyse. Hak ettiler, onda gelgendi, yudinden sledi bitil. Vapura bizim, birer kilometre çıkmıştık, oradan dışarıları. Tekinde barı gittik, bu yüzden aldığı buferi çıkıp ağam. Ağır indi, bir iki tonu vardır. Şunda rabışlar, kırık aşkar batkanlar itin. Felakalar yok, işanlar rabışlar arasında uğurlap alıp gitkenlerdir indi. Onda perdik indi. Суға флягаларын
түлетмәділер мәсіңіз бізден?
Бір кел ап кеттілер, жәйіп қайтамыз, ап кеттілер де жәйіп қайтамыз. Мұнда темір елінің суыты бізінде екен. Шырнасын бір әратындадан суыт мұнда қар. Бригадирдің пірет қалқозында біз еке жетіларын темір елінің суы дейтілек. Біз білмейдер енді ақыттамыз. Шо бригадирдің әні біз олар хулиган малай, олайлар еді. Тегейтінде хулиган бай, шымды тенгес мен аға жібересіз генесі, шымды адвестіндішке дейді, фактеске алар керуілар дейді. Шул қазір шығарға аттарды тегенденді. Бір жатын алар бек нарушетілерді, екен жаққан алы керуілді. Шул айттырып, бізге штырап бір етке де, шул штырап бізге де шул.
Шүкіргін айтарге де, ешәге де, субхан Аллах.
Бүгінгі тапшуыны Татарстанның халық жазушысы Мұхаммед Мәхдиев истәлекләре белән тәмамлыйбыз. Бу язма Бөек Җиңүнең 50 еллыгы алдыннан ясалган иде.
Мин үзем тормышымны бушка узмады дип әйтә алам. Менә мин сып-сыек куллы малай 41-нче елның җәендә колхозда эшли башладым. 42-нче елның җәендә бригадир кирип мине ат авзарына алып китте. Әйдәр улан, барыйк әле анда бер эш бар дип һәм Ауылның тарихында беренче тапкыр без үч малай Мансур Билалов, Муллая Хисамиев һәм мин беренче тапкыр авыл тарихында үгез җигеп кырга чыктык. Ул үгезне җигү, аны камытка әйләндерү, аны җир өстендә йөртү, ул үгез шул хәтле куаты башлы әймә, ул сиңа ат түгел. Шуннан үгез җигеп җир сөрдек, тырмаладык, аннары Күлті ташыдық, күлті дейсің үгіз арбасына, үстіне мініп ұлтырасың, бастырық басқа жинді, шыннан қойтасың, аны әуісікке ташыға керек, қойтышлы елға ярыннан ұзасың енді. Үгіз әсікіні сұлсаған бұла, сен көп мүгіне тартсаң да үгіз башын бермей, бік қаты башты, ал түшіп кейті, сен жүк үстінден ұшасың, үгіз ал түшіп кейті, созылыққа кіре, Бик әйбәтләп кенә тезләрен батыра да озаклап су кеше ял иде. Шунда аны кире алып чыгу без малайларга зур бер җафа хәсрәт иде. Кычкырып җылыйсың әйбә, алып чыгып булмый. Үгезнең ял итеп торасы килә менә шул салкын суга, сазыкка аягын тыгып, суны әле Bir şey de gene bitirmey ol. Dağın çömürüp ala, dağın çömürüp ala. Mine şu ayıtırıp işledik. 46. yılga halli. Şey buyu, hazır betimde şimbe yalkını. Anasın yekşembe yalkını. Koya ol soğuş vaxtında yalkını deyenlerse. İhte bilen ez gine sona kalsan brigadir kilip pişirini koğa. Zulkup tırgıza şundan atavzalar yanına kilip ubesin zikken vaxtta nik sona kaldığın sin felen tigen feleni tindip bir ye brigadir ye kalkuz reisi getirip yanağına suğa elsin oşamağa bitmeyen. Mine şulaytırıp zinu kün bizde yaklaştık.
Тапшырыбызны нефть түбәгендә яшәүче журналист Ясир Хөснитов әзерләгән язма белән дәвам иттерәбез.
Бөек Ватан сугышы ветераннары, әлбәттә, бу бәйрәмнең түрендә булырга тиеш. Алар үрнәге безнең өчен иң олысы. Татнефть компаниясе һәм аның предприятиеларында ветераннарны хөрмәтләү ел дәвамында бара. Дәһшәтле сугыш фронтларыннан кайтып, республикабызда нефть сәнәгатенә нигез салучылар Жер қойынынан қоралтын шығара башлауының ең ауыр шырында үшлеушілер де шулар бет. Татнефть профсоюз комитеті рейсі Ғымар Ярулин, Леногорск нефть едересінде ветераннар білан ұзған шырашуларының бірсінде оларға иқтибар қойғалтушанлық көрсәтуіне компания саясатының түп үйінелішлерінден бірсі дейді.
Бұл нефть һәм газ шығару идарәсе Леногорскінің ұл ең бірінші идарә бекенде Шушы жерден башланган мында иң беренче фронтовиклар, менә сугыштан кайткан кешеләр шунда эшкә урнашып, нефтне чыгара башлаганнар инде. Ә инде аннан да әвәлрәк менә 40-нчы елны бравлау өчен башлаган шушы беренче скважинада башлаган дигәтләр сугышка китеп, инде яклаганнар, алар урнына калган апалар шушы беренче менә промышленный нефть чыккан скважинаны алар бравлау битереп, шушы нефть чыгаручыларга тапшырып Шушы сугыштан кайткан абыйлар, апалар, нефтнең тарихының беренче хәрефләрен язган кешеләр.
Иң
авыр елларда бүген менә инде дөнья куйган кешеләр, күбесе исәннәр дә бар. Аллага шөкер, алар тагы да яшәсеннәр, зыгырак. Шуларны искә алу өчен менә бәйрәмнәр бар. Без һәр вакыт барысында исемнәрен атап, һәр бер цехта, эш урыннарында, һәр бер управленияда, һәр бер оешмада, сервис оешмаларда искә алабыз. Мин уйлыйм, җитәкчеләр Профкомнар, яшьләр оешмалары, ветераннар оешмалары, алар бик яхшы эшлиләр. Һәм моның әле мәгънәсе дә тагы да тирәнрәк ул менә шушы истәлекне, шушы тарихны, шушы кешеләрнең яхшы традицияларын саклап калып, аларны яңартып, менә шушы яшь буынга бүген әле безнең нефтче, яшь нефтчеләрнең балаларына эстафета итеп тапшыруга багышланган менә шуның мәгънәсе булган бәйрәмнәр үткәрү ул бик кирәк әйбер. Шушы ветераннар белән җыелышып Булган менә социаль яктан эшләнгән биналарны күрсәтү, эш урыннарын күрсәтү, ул аларны да яшәртә. Алар сөенәләр күреп, рәхмәт ветераннарга. Тормышыгыз җиңелрәк булсын, балаларыгыз тәрбияле булсыннар, үзегезгә игелек күрсәтсеннәр ул кешеләргә балалары, балаларының балалары да аларны күреп, буыннан буынга менә шушы яшьләрнең ул кешеләргә хөрмәтлеге нагасын иде.
Алдагы әңгәмәдәшем Шундый ветераннарның берсе Гәлимхан ага Миясәров Бүгелмә районының Кудаш авылында туып үскән һәм хәзер дә шунда яши. Башта тылда авыр хезмәт, аннан фронт, җиңүдән соң тагын берничә ел армия сафларында 1951 елдан нефть чыгару эшендә. Аның кыскача тормыш юлы шундый. Өлкән яшьтә булуына карамастан, Гәлимхан Миясәров әле хәзер дә күр күңелле, тыңга белмәс кеше.
Без иркен нефть ташлаганбыз, да?
Иркен нефть ташлаган. Сугыш елларын искә алырга башта.
Сугыш елларында инде без иң алда тылда булдык бит. 44-нче елга киткәнче, мин 27-нче елга. Монда авылдашларыгыз самай главный ниләр булып калдык инде. Зорласы ушка киткәнче, беләр инде бездән ат караучылар булып эшләр, сабаның да сәдем тырмасында тырмаладым дигәндәй, район батыры булдым салам буенча 43-нче елны. Әле 16 яшьтә генә булсам да, килеп бүләкләп киттеләр. Әзме күп дигән районнан военкоматтан да килде. Шумасы 60-нчы елның анасын. Зеленодольскида, самолет итеп разовод мои, шунда либерлар нигә. Фузу дигән шоколадтар инде. Анда бераз индиктем дә, фанер заводында эшләп, анда монда кайткач армияга алып киттеләр 60-нчы елда. Западный Украинада без сугышка кора киттек. НКВД дип аталды, ул хатта составны принимать, гоями составны бетмей весь. Польша хаты, давайте помену китай дальше. Вот припас.
Будешь шалонарный, да, имя?
Военный шалонарный. А нас, когда западный Украина, да, взял даром хизматить тимда, а на программ войского алып, манда, бешел ярым Иран границасында пограничный полк наматить.
Ничего ничего не находит разум.
Или брать сил находит там. Если ты увидел, ты тянешь дверь, мы тут на. Ну да, кашь. Мы иркенихте улагата бугул. Мы ничего не готовы реал. А нам иркенихте писерларине. А нам измеля бу линагоскинихте. Увидел, слен мы оператор бота. А нас у меня аусавите председатели там койлар. Аусавите председатели бу кораш таун сигар зулушледем. А нам там узмнима кайтта будига. Линагоскинихтига. Опять оператор бу вышледем. Дальше мы на пенсия шықтып.
А бу нефтега шығару оператора, айма?
А, е.
Ол бетінде шойық бек ауыр иллары, бет, нефтінің бошы бетеді. Анда бет үйренерге де керек, білерге де керек.
Сол күші. Илі бірінші елі мен әмірем қайтқасында оператор болып нефтімді. Қызыл сехтіна 29-ші скважын дейді барғалады. Ол вақытта әлі районда әзгене скважындылар. Анда 22 деген әлбіршілікті нефті қашай кеттігіні мынады. Ondan koyda birinci ıskıvajını vurik itip ızdavaytlar. Beni şunda şakır bağlar. Hoppa ne diyen şekillere geldi. İşle gelsin de. Şubaytlar bir kup ıskıvajını orada vurup çıktı beni biz.
Ulağını nefte kup bir tane değil mi?
Bu vakitte nefte bir ıskıvajını beledir. Şer yüz tonu sütkısına iyi daşı bir şer yüz tonu beledir ona da var ya. Skvajlarını. Мене 32-ші скалшына деген ұт беледірей, 500 тонны сұтқызына ерті беледірей. Бетін арматурлар сүркіліп тұрадырай, мен ұхайттар дырдырды келіп. 35 атмас келіп дәлдіңе боладырайын, мұна мүтірді әстәрі. Әуіл сағатығынан, почти 2 километр ирақлықтан, онда көпміз әбірейге болғандыр, әлсін, үлтәрі білгендір.
Қазір менен шекседің бұ қызметтерін еске алалар мүй?
Рахмет деп әйтірге керекен бүтін нәсәке айтасың. Әр уақытта еске алалар, әр уақытта шоқырып тұралар, қуна кетелер бұпсың. Yeah.